біжу садками та городами, перескакуючи через паркани. З усіх боків зустрічає мене скажене гавкання псів. Якийсь злючий рябко ледве не вкусив за литку, піддавши мені духу, коли я перестрибував ще одну огорожу. Собаки весь час виявляли мене, допомагаючи червоноармійцям, які бігли, стріляючи в небо. Та з кожним перескоченим плотом їхні стріли віддалялися. Я мчав перед містям ще довго, переконаний, що прямую за місто в поле, та нарешті з прикрістю збагнув, що біжу просто до міста. Садки й городи зустрічалися рідше, а будівлі частіше. Перестрибнувши ще через один паркан, я опинився на вулиці з хідниками та електричними ліхтарями. Обміркувавши, що це може збити зі сліду червоноармійців, перебігаю вулицю і перескакую знову в сад, а там знову пси. Змінюю напрямок, але бажаного кінця міста нема. На дворі вже почало сіріти, і я зрозумів, що бігав щонайменше півтори години. Вже розвиднялося, а я в місті в одній сорочці. Ноги відмовлялися нести. Нестерпно мучила спрага, на силу перелізши якийсь паркан, падаю у закуток подвір'я між будинком і садом. Собак не чути, посидівши на землі хвилинку із заплющеними очима, з жахом переконуюся, що вже зовсім видно. Десь недалеко розляглося два постріли. Осободділ міг оточити передмістя військовою частиною і зробити облаву. Бачу перед собою двері до льоху із закладеною кілочком клямкою. Машинально встаю і, відчинивши їх, заходжу всередину. Двері були старі і приставали нещільно. Притримавши крізь щілину клямку двома пальцями, просуваю пальці іншої руки і закладаю кілочок на місце. Спускаюся на кілька сходинок униз і сідаю, важко дихаючи. Поволі зважую ситуацію. Добре, як у льоху знайдеться, де заховатися, щоб непомітно перебути до вечора. Хто знає, до льоху яких господарів я втрапив. Може, тут живе який жид або комуніст, що відразу ж віддасть мене в руки чекістів. Зійшовши по сходах, відчиняю і зачиняю за собою ще одні двері. Спрага пекла так немилосердно, що вирішую проковтнути трохи вогкої землі, якщо знайду її в льоху. Розставивши у темряві руки, починаю обмацувати приміщення. Іду попід стіною, натикаюся на заглиблення з полицями. На одній з них потрапив під руки гладущик. Пускаю до нього на розвідку пальця і переконуюся, що там щось холодне й мокре. Недовго думаючи, перехиляю гладущик і жадібно випиваю більшу половину кислого молока зі сметаною. Обійшовши льох, не знаходжу в ньому нічого, окрім перевернутої діжки. Під нею можна пересидіти до вечора. Але за мною залишився слід недопитий гладущик із молоком. Поміркувавши, випиваю ще трохи і перекидаю глек, щоб зіпхнути вину на шкодливого кота. Влажу під діжку і з трудом ставлю так, як було. Судячи з неприємного запаху, це була діжка ще добре не вимита після квашених огірків або капусти. Колись, може, служила і для іншої цілі, бо мала збоку незабиту дірку для чопа. Повернувши її тою діркою до дверей, скорчений з колінами біля підборіддя, засинаю отим тривожним важким сном, у якому можна все чути і не мати сили прокинутися. Розбудили мене голоси, що глухо пробивалися через стелю підлогу із хати. Ніколи раніше я не припускав, що з Льоху так виразно можна чути розмову. Надзвичайно втішило те, що в хаті розмовляли українською. Але ж були і українці-вороги, що з користі чи ідейно працювали на ворога. З розмови виходило, що господиня збирається на базар. Коли повернулася, чую, як сердито оповідає чоловікові, що на площі збирається мітинг. Все мітинги та музика, а народ бідний із голоду пухне, на силу трохи картоплі роздобула. Пізніше до хати зайшов ще якийсь чоловік і, пожартувавши з господинею, став оповідати, що цієї ночі втік хтось із-під розстрілу коло тюрми. До 8-ї години міліція та червоноармійці по садках і городах нишпорили, до декого і в хату заходили, по хлівах шукали. «Слава Богу, хоч одна душа вирятувалася», – забринів голос господаря. «І коли це скінчиться? Щоночі стріляють, стріляють, і краю не видно, шмаркаті жиденята подягали револьвери та й знущаються над українським народом». Цього було досить, щоб я відчув себе під діжкою, як у власній хаті. Гість пішов. Господиня крикнула дитині, щоб відчинила льох, хай провітрюється. До льоху увірвалося денне світло, і сходами збігла гарненька дівчинка, може, років 10. Побачивши розлите молоко, сплеснула рученятами і побігла нагору. З подвір'я долинув її зляканий крик, що молоко пропало. З'явилася господиня з чоловіком, глянувши на втрату, жінка теж сплеснула руками. «Скільки разів казала я тобі, зроби якусь пастку на тих проклятих щурів, з чим я тобі тепер картоплю дам їсти? Із хроном?» «Не шуми, лагідно», – дізвався господар. «Добре, що картопля є. Може, ще і її скоро не дістанеш. Ти б викинув цю бочку на двір, хай висмердиться. Колись викину, та випаримо. Все одно зараз на дворі покидати на ніч не можна. Оно сусідів вкрали, на паливо тягнуть».